Η κυρία Φάλια Δραγώνα, καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας στο Εθνικό και Καπανοδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Δραγώνα.
Γεια σας, κύριε Καραγιάννη.
Και ο λόγος που ζήτησα να μιλήσω με την κυρία Δραγώνα είναι γιατί πραγματοποιείται την Παρασκευή μία πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου ημερίδα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, βέβαια.
Το θέμα της είναι ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαιδών, μία 20ετής παρέμβαση. Και πραγματικά αυτό το 20ετής παρέμβαση, κυρία Δραγώνα, έφερε στη μνήμη μου, εσείς θα είστε και η κυρία Άννα Φραγκουδάκη, οι βασικές εισηγήτριες αυτής της ημερίδας.
Και άλλοι στενοί συνεργάτες, πολύ τιμή.
Νομίζω εσείς θα ξεκινήσετε, η κυρία Φραγκουδάκη και εσείς αυτή την ημερίδα. Αυτό το 20ετής παρέμβαση έφερε στη μνήμη μου μία σειρά από εντάσεις που δημιουργήθηκαν στο, ακόμα και στην κεντρική πολιτική σκηνή, με αφορμή ένα θέμα το οποίο άπτεται της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά είναι εκπαιδευτικό και δεν είναι πια πολιτικό. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, το παιδί.
Δεν ξέρω αν έχουν χαμηλώσει οι τόνοι και τα πάθη το τελευταίο.
Η Θράκη δεν είναι εύκολος τόπος,
ναι,
και
είναι
τα πάθη ανεβαίνει το θερμόμετρο και κατεβαίνει το θερμόμετρο ανάλογα με πολλούς παράγοντες, δηλαδή και εσωτερικούς και εξωτερικούς κτλ. Δεν είναι πάντως ένα εύκολο πεδίο, το ξέρετε, ένας δύσκολος χώρος και από την άλλη μεριά και πάρα πολύ προκλητικός, διότι έχουμε τι να σας πω, το προνόμιο να έχουμε δίγλωση εκπαίδευση, που την έχουν πολύ λίγα μέρη στον κόσμο, και θα είχαμε και τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ πρωτοπόρα πράγματα και να δείξουμε στον κόσμο όλο τι σημαίνει να έχεις μια σύγχρονη δίγλωση εκπαίδευση. Εμάς δεν είναι πολύ σύγχρονη στη Θράκη, αλλά η προσπάθεια που έχουμε κάνει τώρα 20 χρόνια...
Είναι μια προσαρμογή στο να γίνει σύγχρονη.
Πιο σύγχρονη ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα ελληνομάφειας και κοινωνικής ένταξης, όπως είπατε, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του ΕΣΠΑ και παλιότερα μέσω του ΕΠΑΕΚ, δηλαδή είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, τα αλήθεια. Και αυτό που είναι σημαντικό, γιατί αρχίσατε, δώσατε βάση στο 20ετής, είναι ότι στον τόπο μας, ξέρετε, λίγα πράγματα έχουν συνέχεια.
Σωστά. Και διάρκεια η οποία υπερβαίνει και τον πολιτικό χρόνο των κυβερνήσεων. Και αυτό είναι σημαντικό.
Όλες τις κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί μέσα στις διάφορες κυβερνήσεις. Άρα είναι μια αταλάντευτη πολιτική για την ελληνομάθεια και την κοινωνική ένταξη. Και το άλλο πολύ ευτυχές για μας είναι ότι αυτή η πολιτική, είχαμε την τύχη και τη χαρά και την. Ήταν προκηρυγμένα, προκηρύχθηκαν αυτά τα προγράμματα, ήταν ανοιχτές προκηρύξεις. Αλλά είχαμε την ευτυχία να τα τρέξει η ίδια ομάδα. Οπότε δεν άλλαζε, δεν παράλλαζε ούτε η πολιτική ούτε οι προτεραιότητες. Έκτιζε δηλαδή, αντί κάθε φορά να κτίζει από την αρχή, που είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα.
Διατρέχοντας ορισμένα στοιχεία που προσπάθησα να βρω αυτά τα χρόνια, αντιλαμβάνομαι σε ένα γενικό πεδίο, κυρία Δραγώνα, ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά είναι, πρέπει να το αναφέρουμε γιατί έχει διάρκεια, είναι 20 χρόνια, καταλαβαίνω ότι έχει βοηθήσει με την κοινωνική ένταξη των παιδιών, τα οποία είναι δίγλωσσα. Και αντιλαμβάνομαι, και αυτό είναι το ερώτημά μου, αν υπάρχουν στοιχεία ώστε να τους έχει ανοίξει δρόμους και για την ανώτερη ανώτατη εκπαίδευση.
Κύριε Καραγιάννη, πάρα πολύ. Να πω πριν, ίσως για χάρη των ακροατών, γιατί δεν ξέρουν τίποτα για αυτό το πρόγραμμα, πολλοί από αυτούς που μας ακούνε. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που εκτός από το 20ετές βάθος του, έχει και μία πολύ ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δηλαδή είναι και εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί έφτιαξε βιβλία για το δημοτικό, για το γυμνάσιο, βιβλία επίσημα του κράτους δηλαδή.
Τα οποία είχαν προκαλέσει τότε στην δυσκολία. Μεγάλες στην εκτύπωση.
Δυσκολίες, δυσκολίες. Απ' την άλλη μεριά έχει κάνει πολλή επιμόρφωση μέσα στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και έχει κάνει πάρα πολλά έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή έχει ιδρύσει κοινοτικά κέντρα, τα οποία είναι μικρές κυψέλες μεσαίλες, ας πούμε, ενδιάμεσες της τοπικής κοινωνίας και της εκπαίδευσης, που έχουν ενός τύπου αυτονομία, ας πούμε, όπου τα παιδιά εκεί κάνουν μαθήματα ελληνικών στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή εδώ και 20 χρόνια, όταν ήταν ακόμα ένα προϊόν.
Δεν ήταν, ήταν άγνωστο τόπο.
Άγνωστο, ακριβώς. Έχουν δανειστική βιβλιοθήκη, έχουμε δημιουργικές δραστηριότητες των νέων παιδιών και φίβων που κάνουν, που είναι μικτές, παιδιά της μειονότητας και παιδιά της πλειονότητας, και που κάνουν δράσεις που ξεκινάνε από τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή από τη δική τους δημιουργικότητα. Κάνουμε κατασκηνώσεις το καλοκαίρι, κάνουμε μαθήματα σε γυναίκες που είναι... δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά και είναι, οι περισσότερες είναι μητέρες των παιδιών. Άρα δηλαδή,
ώστε να λειτουργούν υποβοηθητικά και στην εκπαίδευσή τους, βέβαια, τα παιδιά.
Βέβαια, γιατί ξέρετε, παιδί χωρίς γονείς και χωρίς κοινότητα έτσι δεν γίνεται. Είναι όλα μέσα, ας πούμε. Έχουμε 4 κινητές μονάδες που επισκέπτονται τα πιο απομακρυσμένα χωριά. Μπορεί να κάνουν 2 ώρες για να φτάσουν. Uh-huh. Που κινούνται κάθε μέρα, 11,5 μήνες το χρόνο, και πηγαίνουν από αυτά τα απομακρυσμένα σχολεία με υπολογιστές, με βιβλία.
Τώρα εδώ μου δίνετε την αφορμή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά για να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Ακούω όλο αυτό το εύρος του προγράμματος και σκέφτομαι τους καθηγητές, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει προθυμία? Και πάντως αυτό το ποσοστό είναι καλύτερο τα τελευταία χρόνια από ό,τι ήταν στο παρελθόν?
Δεν υπάρχει αμφιβολία. Uh-huh. Είναι μια συνεχής επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς. Ξέρετε, οι εκπαιδευτικοί μιλάνε πάντα για επιμόρφωση και πολλές φορές μιλάνε ως μια ρητορία και δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στο... εκεί είναι μια συνεχής επιμόρφωση, διότι η δουλειά δεν την κάνουν χωρίς εποπτεία, χωρίς συνεργασία, χωρίς να επιμορφώνονται συνέχεια. Δηλαδή, τους ανοίγονται συνεχώς παράθυρα. Και μια και είπατε κάτι για ένταξη πριν, να το συνδέσω με τους εκπαιδευτικούς.
Uh-huh. Αυτό που ναι, το ερώτημα ήταν πόσο έχει λειτουργήσει υποβοηθητικά στην κοινωνική ένταξη των παιδιών και κυρίως στο άνοιγμα της δυνατότητάς τους να μπουν στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό θα σας πω τώρα. Λοιπόν, εμείς έχουμε πολλούς συνεργάτες τώρα που είναι μέλη της μειονότητας, που διδάσκουν τα παιδιά της μειονότητας ελληνικά, και είναι παιδιά που τα είχαμε όταν ήταν μικρά στα μαθήματά μας, τελείωσαν το ελληνικό πανεπιστήμιο και τώρα γυρίσαν και δουλεύουν με εμάς.
Και έγιναν δάσκαλοι και καθηγητές. Τι ωραίο.
Είναι τρομερό.
Ναι, είναι καταπληκτικό.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα,
αυτό και αν λειτουργεί υποβοηθητικά.
Έλατε,
στον τρόπο με τον της προσέγγισης, βέβαια.
Τώρα κάναμε μία αξιολόγηση, προκηρύξαμε για καινούριους εκπαιδευτικούς από το Γενάρη. Στους 40 καινούριους εκπαιδευτικούς που παίρνουμε, οι 20 είναι μέλη της μειονότητας.
Μάλιστα.
Για να καταλάβει ο Κροατής σας τι σημαίνει αυτό. Το 2000 που αρχίσαμε να δουλεύουμε εκεί, η σχολική διαρροή από την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν 65%. Δηλαδή μόνο 35% των παιδιών
πήγαιναν στο σχολείο.
Και τελείωνε την υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτός ο δείκτης τώρα είναι κάτω από 20.
Είναι πολύ εντυπωσιακό.
Το πετύχαμε μόνο εμείς? Όχι. Δεν θα ήταν υπερφύελο να πω ότι το πετύχαμε μόνο εμείς. Γίνανε πολλά πράγματα που άλλαξαν το κοινωνικό τοπίο. Αλλά όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό δώσαμε μια όθηση εμείς, που νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να την πιστωθούμε με έναν τρόπο.
Θέλω να ρωτήσω, σε όλη αυτή την πορεία που ξέρουμε όλοι ότι συναντήσατε πολλές δυσκολίες.
Και συναντάτε,
το αντιλαμβάνομαι. Η Τουρκία λειτουργήσε καθόλου, η γειτονική χώρα λειτουργήσε καθόλου υποβοηθητικά?
Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια άλλη χώρα. Τα παιδιά αυτά είναι Έλληνες πολίτες.
Ναι, το καταλαβαίνω,
στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε κιόλας. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο. Μπορώ να σας πω όμως τι ήταν υποβοηθητικό. Να σας πω ότι έχουμε πολλές φορές, η κυρία Φραγκουδάκη και εγώ, παρουσιάσει αυτή τη δουλειά σε τουρκικά πανεπιστήμια, καλεσμένες. και σε πανεπιστήμια περισσότερο και λιγότερο, ας πούμε, προοδευτικά, όχι πια μετά το πραξικόπημα.
Ξέρετε, το ερώτημά μου είχε το νόημα εάν βρισκόσασταν ανάμεσα σε δύο πυρά, δηλαδή μια αντιπαλότητα και αμφιβολίες από εμάς, αλλά και μια έτσι και από την Τουρκία έτσι προσπάθεια να παρέμβει, να το εμποδίσει.
Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, δεν μπορώ να το πω από την Τουρκία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι επειδή είναι ένα δύσκολο πεδίο η Θράκη, συχνά είσαι ανάμεσα σε δύο κάπως σκληρές εθνικιστικές ομάδες, εθνικά προσανατολισμένες ομάδες, και από τη μία και από την άλλη μεριά, και οι οποίες λειτουργούν και με την αρχή των συγκοινωνούν δοχείων. Ο ένας εθνικισμός τροφοδοτεί τον άλλο.
Πολύ σωστά.
Αλλά αυτό είναι εντόπιο. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι είναι η Τουρκία που έχει παίξει ρόλο σε αυτό, έτσι δεν είναι.
Από την άλλη πλευρά, στην επέκταση, τώρα κάνετε έναν απολογισμό ουσιαστικά με αυτή την ημερίδα.
Τι σχεδιάζετε? Τέλη Αυγούστου κλείνει το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να το σχεδιάσουμε εμείς. Αυτό το σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας.
Δεν καταθέτετε προτάσεις?
Αν κληθούμε, βεβαίως θα καταθέσουμε. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να καταλάβουμε τη δυναμική και τις ανάγκες που αλλάζουν. Δηλαδή, η πρόκληση τα πρώτα χρόνια ήταν να πετύχουμε να μείνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο. Άρα δίναμε πολύ μεγάλη μάχη για την έκτη δημοτικού προς πρώτη γυμνασίου, πολύ στην πρώτη γυμνασίου, γιατί αποτυγχάνανε και φεύγανε τα παιδιά και μέναν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Άλλοι πρόκλησαν τον νηπιαγωγείο, γιατί δεν είχαμε νηπιαγωγεία, τα παιδιά δεν πηγαίναν σε νηπιαγωγεία. Άρα ήταν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, πώς θα μπορέσουμε να τα ετοιμάσουμε καλύτερα για την πρώτη δημοτικού.
Μάλιστα.
Τώρα η προσχολική εκπαίδευση
έχει ενισχυθεί.
Απολύτως. Η σχολική διαρροή στο γυμνάσιο έπεσε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία τώρα είναι το λύκειο. Δηλαδή να μπαίνουν τα παιδιά στο λύκειο, να τελειώνουν πιο ικανά, γιατί όπως ξέρετε μπαίνουν με μια θετική διάκριση, με μια ευνοϊκή ρύθμιση που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου το 1996 και ο οποίος έδωσε και τεράστια όθηση στο εκπαιδευτικό σύστημα, να μπαίνουν όμως πιο γερά, πιο ετοιμασμένα, γιατί με την ευνοϊκή ρύθμιση μπαίνουν πιο αδύναμα.
Σωστά. Άρα να έχει ενισχυθεί και το γνωστικό τους, το γνωστικό αντικείμενο.
Και όχι μόνο, ξέρετε, γιατί τα παιδιά αυτά φεύγουν, πηγαίνουν σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και εκεί η κοινωνικοποίηση είναι δύσκολη. Άρα εμείς κάνουμε δράσεις με τους εφήβους, κάνουμε ταξίδια για αυτά τα παιδιά. Πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης μια ολόκληρη μέρα, συναντούν και εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση και κάθε φορά οι ανάγκες μετακινούνται λίγο. Ας πούμε, οι γυναίκες, δεν αρχίσαμε από την αρχή. Οι γυναίκες που ζήτησαν μαθήματα ήταν οι ίδιες οι γυναίκες που μας χτύπησαν την πόρτα και είπανε, αφού η κινητή μονάδα έρχεται στο χωριό μας για τα παιδιά, δεν κάνει και σε εμάς μαθήματα.
Ήταν δική τους δηλαδή.
Ναι, δική τους πρωτοβουλία.
Εξαιρετικό αυτό.
Ναι. Και καταλαβαίνετε, αυτό ήταν ένα κύμα.
Αυτό το κύμα φαντάζομαι ότι ανέβασε και το ποσοστό των παιδιών που έρχονται στα σχολεία και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους πέρα και από το υποχρεωτικό. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει αλλάξει και η προδιάθεση και στις οικογένειες, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Ξέρετε ότι έχουμε έτοιμα από μητέρες, ας πούμε, στον Εύρο, από μακρισμένες περιοχές. Φεύγει η κινητή μας μονάδα Κυριακή πρωί στις 6 ώρα το πρωί για να πάει 2,5 ώρες μακριά για να κάνει Κυριακή μάθημα στις μητέρες. 2,5 ώρες να πάει και 2,5 να γυρίσει.
Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Να ρωτήσω, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο ακόμα, να σας ρωτήσω αν υπάρχουν έτσι κάποιες περιοχές στη Θράκη που θεωρείτε ότι πηγαίνουν πιο αργά, ότι δεν ολοκληρώνουν, έτσι δεν εντάσσονται, έχουν περισσότερες επιφυλάξεις, ή αυτό είναι θέμα περίπτωσης, δηλαδή οικογένειες?
Όχι. Ξέρουμε παντού ότι τα παιδιά που είναι σε πιο απομονωμένες περιοχές, και εμείς έχουμε έναν ορεινό όγκο, ο οποίος είναι και κατοικημένος αποκλειστικά από μέλη της μειονότητας, που δεν έρχεται σε επαφή δηλαδή με άλλα μέλη της πλειονότητας. Άρα πού να τα μάθουν τα ελληνικά τα παιδιά? Τις ελάχιστες ώρες στο μειονοτικό σχολείο, που είναι και μισό τουρκόφωνο και μισό ελληνόγλωσσο. Πού να τα μάθουν τα ελληνικά? Βλέπουν τουρκική τηλεόραση, όλοι μιλάνε τουρκικά ή παμακικά γύρω τους, άρα πώς πώς να μάθουν ελληνικά. Είναι φυσικό αυτές οι περιοχές, αλλά σε όλο
να
τον
έχουν
κόσμο,
περισσότερο
ξέρετε,
πρόβλημα. Ναι,
το κατα... κόσμο,
βέβαια.
Τα ορεινά, ξέρετε, τα ξέρουμε αυτά.
Βέβαια, και, στους και στον ελληνόφωνο πληθυσμό.
Απολύτως.
Ο ελληνόφωνος πληθυσμός στις περιοχές όπου έχει προχωρήσει το πρόγραμμα λειτουργήσε υποβοηθητικά όλα αυτά τα χρόνια ή είχε αντιδράσεις και επιφυλάξεις?
Κοιτάξτε κάτι, η Θράκη είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση, διότι παρόλες τις εντάσεις που είναι και φυσικές, δεν ήταν ποτέ εντάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους βίαιες και βάρβαρες. Αν το σκεφτείτε, δεν έχουμε τέτοια δεδομένα.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
Μπορεί να είχαμε μερικές φορές κάτι χαζές πολιτικές, οι οποίες περιφοροποιούσαν τους ανθρώπους.
Όξυνση μιας ρητορικής που περισσότερο ερχόταν από το κεντρικό επίπεδο.
Ακριβώς,
γι' αυτό σας ρώτησα και προηγουμένως για την Τουρκία.
Οι άνθρωποι έχουν ζήσει αρκετά ειρηνικά. Και βέβαια, όπως σας είπα, υπάρχουν ομάδες από μια μεριά και ομάδες από την άλλη που δεν δουλεύουν για το καλό. Αλλά αντιστέκεται ο υπόλοιπος πληθυσμός.
Ναι. Τα τελευταία χρόνια λειτουργήσε καθόλου η κατάργηση της αρίας αυτό?
Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα.
Όχι,
δεν μπορούμε να το πούμε γιατί είναι πολύ νωρίς. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους ακροατές σας είναι ότι η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια έχει των κοριτσιών. Που ήταν όταν πρωτοπήγαμε εμείς, τα παιδιά τα παίρνανε τα κορίτσια από την έκτη δημοτικού. Η πρόσβαση των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια κοντεύει να φτάσει στον εθνικό μέσο όρο. Και επειδή από την εκπαίδευση τα πράγματα αλλάζουν, από εκεί αλλάζουν, από πού μπορούν να αλλάξουν, καταλαβαίνετε τι άλμα είναι αυτό, τα κορίτσια να τελειώνουν. Οι γυναίκες, παραδείγματος χάρη, που κάνουν μαθήματα σε εμάς. Παίρνουμε πολύ θετική επανατροφοδότηση. Η μία πήρε δίπλωμα οδήγησης γιατί δεν μπορούσε να δώσει τα σήματα.
Γίνονται βήματα τα οποία είναι, μπορεί να μας φαίνονται μικρά, αλλά είναι εξαιρετικά μεγάλα και εντυπωσιακά.
Αυτονόμησης των ανθρώπων. Η άλλη έδωσε εξετάσεις και πήρε τεχνικό πιστοποιητικό, ας πούμε. Η άλλη πήγε στο νυχτερινό σχολείο ή στο σχολείο. Καταλάβατε. Αυτά τα μικρά βήματα, αν τα πάρεις ένα-ένα, κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα.
Λοιπόν, είναι πολύ εντυπωσιακά. Χάρηκα ειλικρινά που σας άκουσα με όλο αυτό το θετική αύρα και κυρίως για τη δουλειά που γίνεται σε μια περιοχή όπως την είπατε, όπως το είπατε και εσείς που το ζείτε, που είναι ευαίσθητη. Λοιπόν, θα πω ξανά ότι η μερίδα αυτή με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση μουσουλμανοπαίδων, μία 20ετής παρέμβαση» πραγματοποιείται αύριο, ξεκινά από τις 10, ολοκληρώνεται στη 1, στην αίθουσα Γαλάτια 40 του Υπουργείου Παιδείας, έτσι δεν είναι? Και από ό,τι βλέπω είναι εξαιρετική, πέρα από εσάς και την κυρία Φραγκουδάκη που... Υγείστε όλοι σε αυτές, μην το παρεξηγήσετε αυτό που λέω, αλλά είναι πια παραπάνω από δουλειά για εσάς τις δύο. Είναι πολύ ενδιαφέροντες και οι άλλοι ομιλητές.
Είναι απολύτως και να πω μισό δευτερόλεπτο.
Βεβαίως.
Ότι αυτές οι δουλειές τώρα έχουν και μια άλλη διάσταση επικαιρότητας που θα την αναδείξουμε στην ημερίδα. Γιατί έχουμε μια μεγάλη εξοικείωση με τα παιδιά με διαφορετική εθνοπολιτισμική ταυτότητα και αυτές οι δουλειές τώρα μπορούν να δώσουν και δίνουν πολύ μεγάλη βοήθεια στην εκπαίδευση των προσφύγων.
Βέβαια.
Δηλαδή, η κυρία Ανδρούς που μιλάει, ας πούμε, σε αυτή την ημερίδα δουλεύει με πάθος αυτή τη στιγμή για την ένταξη των προσφύγων, είναι στην Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για την ένταξη των προσφύγων. Δηλαδή υπάρχει μια... συγκοινωνούν και συνομιλούν
και από ό,τι βλέπω, το θέμα που θα αναπτύξει η κυρία Ανδρούτσου, η οποία είναι και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, είναι εκπαιδευτική κοινωνική παρέμβαση, παιδαγωγικές πρακτικές εκτός σχολείου για το σχολείο. Οπότε και αυτό και από την ομιλία της είναι... Το δείχνει, είναι εξαιρετικά ενδεικτικό. Ήταν η κυρία Φάλια Δραγώνα. Δεν θα το αφήσουμε εδώ το θέμα. Πραγματικά θεωρώ ότι ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα σας ξαναενοχλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μακάρι να με ενοχλήσουν, κυρία Καλιάνη.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φάλια Δραγώνα. Καλή σας ημέρα.